Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. 5 сакавіка 1953 года памёр Іосіф Сталін. У 50-ю гадавіну смерці савецкага дыктатара у эфіры Радіо Свабода выйшла перадача, у якой узялі ўдзел пісьменнікі Янка Брыль і Васіль Быкаў, першаадкрывальнік курапатаў Зенон Пазняк, даследчык бальшавіцкіх рэпрэсій Александр Лукашук і журналіст Валянцін Жданко. Сёння мы паўтараем гэтую перадачу.
На дубу зеленом, да над всем простором, два сокола ясных вели разговоры, а сокола пети люди все узнали, первый сокол Ленин, второй сокол Сталин.
Бывай, батька. С такими заголовками вышли белорусские газеты 50 годов тому. На усіх прадпрыемствах, заводах, фабрыках, ва ўсіх калгасах і саўгасах, ва ўсіх школах, інстытутах, вайсковых частках прайшлі жалобныя мітынгі. Сярод бясконцых справаздачаў рэпартаж з мітынгу менскага аўтазаводу. Няма ніводнага кутка, ніводнай сям'і, усхвалявана гаворыць стары рабочы таварыш Сакольскі, дзе б не аплакавалі такую вялікую страту, якая напаткала наш савецкі народ і народы ўсяго свету. Сталін памёр, але імя яго назаўсёды будзе жыць. Мы завяраем Цэнтральны камітэт Кампартыі Савецкага Саюза і Савецкі ўрад, што ў гэтыя цяжкія дні праявім найвялікшае адзінства, цвёрдасць духа і пільнасць, утроім сваю энергію па стварэнню бальшагрузных аўтамабіляў, якія ідуць на вялікія стройкі камунізму паводле указанню вялікага Сталіна. І яшчэ цытата. «Бывай, родны і да апошняга нашага дыхання, любімы бацька». Як многім мы табе абавязаныя. Нас мільёны, і ўсе мы мысленна развітваемся з табой, павольна праходзім міма тваёй труны, імкнучыся захаваць твае рысы, нізка кланяемся і па-сыноўі цалуем цябе, праводзячы ў апошні шлях. Гэтыя словы Міхаіла Шолахава перадрукавалі ўсе газеты ў БССР. Калі сёння гартаеш гэтыя газеты, ствараецца ўражанне, што насамрэч усіх ахапіў бязмежны смутак, акрамя хіба імперыялістаў і іх памагатых. Але гэта памылковае ўяўленне. Дзень, калі было абвешчана пра смерць Сталіна, прыгадывае Васіль Быкаў.
Я тады служыў у войску на Сахаліне, быў на занятках, былі класныя у нас заняткі. І пам'ятаю, розчинилися двері, нехто поклікав нашого керівника, подполковника Єблянова. І він дуже хутко прийшов з таким постним тваром і об'явив, я спершу підняв усіх офіцерів, які там були, потім об'явив, що здалося велике нещастя, помер великий проводир і так далі. Ну, звісно, офіцери встали, мовчки постояли, і далі сіли, і притягували занятки. Ніхто не плакав, як це часом було тут у центрі, в Москві і так далі. Ніхто не закатував ніякої істерики. Вельми спокійно до цього відносився. Я, наприклад, тоді тільки подумав, стоячи у цю хвилину мовчання, що може тепер щось зміниться в країні. Ну, змінилося, звісно, шмат.
Пригадував Василь Быков. У 53-м годзе нікому невядомы афіцэр савецкай арміі. Жывога Сталіна Быкаў ніколі не бачыў.
Если б Сталіна родного я бы в жизни повстречал, я бы Сталіну родному другу нашему сказал, дорогой товарищ Сталін, после Великой октября, это вы мне счастье дали, люди выбили меня.
Это вы мне счастье дали, люди выбили меня.
Ніколі не бачыў і не сустракаў Сталіна і Янка Брыль, хаця ў дзень ягонай смерці ўжо год як быў лаўрэатам сталінскай прэміі. Пасля смерці Сталіна на ягонай дачы знайшлі безліч нераспячатаных пакетаў са справаздачамі наркомаў і партыйных сакратароў. Сталін мог сабе гэта дазволіць, бо створаная ім дзяржаўная машына працавала, кажуць, на аўтамаце, падсілкоўваючыся страхам і адданасцю. А вось мастацкія творы, паводле самых розных успамінаў, Сталін чытаў і асабіста размяркоўваў прэміі ў галіне літаратуры і мастацтва. Так што пра Янку Брыля Сталін як мінімум ведаў. Нягледзячы на гэта, у Янкі Брыля не было падставаў лічыць, што, кажучы словамі з песні, Сталін яму даў шчасце ды вывеў у людзі.
Нейкага асаблівага жалю, разгубленасці, тым больш адчаю ў дзень яго смерці я не адчуваў. У мяне быў свой запаветны душэўны свет. Сталенне маё адбывалася ў іншай, у заходнебеларускай рэчаіснасці. Я быў свабодна начытаны агульналюдскай высокадухоўнай літаратуры. Я многа бачыў і чуў сярод тых людзей, якія яшчэ былі мае землякі незапалоханыя. Было і сямейнае. З двух старэйшых адукаваных братоў, што засталіся ў Савецкім Саюзе, адзін праваслаўны святар адбываў перавыхаванне ў тайзе і Беламорканале. Другі, беспартыйны заатэхнік, прайшоўшы пекла допытаў, быў расстраляны па некалькімінутным рашэнні тройкі. Аднак у той гістарычна пераломны дзень і шматлюдны жалобны тыдзень не было ў мяне таксама і поўнай свабоды ад масавага настрою, ад інстынкту стаднасці. Я ж пражыў пры Сталіне амаль 10 гадоў. У той атмасферы вучыўся на літаратара, праходзіў выпрабаванне прэміі яго імя. А ў млыне, як вядома, цяжка не запыліцца. Гэта калі сказаць найкарацей, а ёсць жа і боязь, апашлівасць сваё сённяшняе разуменне, свой вопыт нялёгка набытай, ведучай сталасці пераносіць на той эпахальны дзень, на той жахлівы час. Бо цверазелі ж мы, і я ў тым ліку, ачышчаліся актыўнай шчырасцю пакаяння цэлую палавіну стагоддзя.
Гаварыў Янка Брыль.
Ой, там многа звёзд на небе свеціць, адна хрусталіна, многа думак на прыпеці, у родного Сталіна.
Пра думкі Сталіна, якія былі ў яго на прымеце, лепш за ўсё, канешне, было б распытаць чалавека, які яго асабіста ведаў. Яшчэ 10-15 гадоў таму ў Менску жылі колішнія сакратары ЦК і абкамаў, якія маглі пахваліцца асабістым знаёмствам з Іосіпам Вісарыёнычам. Напрыклад, Іван Клімаў. Пра сваё спатканне з Клімавым прыгадывае журналіст Валянцін Жданко.
Гэта было больш як 10 год таму, якраз адбываўся распад Савецкага Саюзу, і Іван Клімаў вельмі хваравіта перажываў распад Саюзу. Ён згадваў 39-й год, калі яго прызначылі сакратаром віленскага абкаму Кампартыі Беларусі. Ён увайшоў разам з Чырвонай арміяй туды ў Вільню і пачаў наводзіць там бальшавіцкія парадкі. Ён цвёрда быў упэўнены ў тым, што будзе віленская вобласць у складзе БССР, і ён будзе кіраўніком гэтай вобласці. Для яго было вялікай нечаканасцю тое, што праз нейкі час, здаецца, праз некалькі месяцаў, ён атрымаў загад з Москвы рыхтаваць перадачу віленскага краю ў склад Літвы, незалежнай Літвы. Згадваў, што для яго это было вельмі балюча ўспрымаць гэта. Ён не мог зразумець, у чым прычына, але як сапраўдны салдат бальшавіцкай партыі не меў права ні абмяркоўваць, ні аспрэчваць гэтае рашэнне. Цікава, што потым яго ж уключылі ў склад камісіі, якая праводзіла мяжу паміж Літвой і Савецкай Беларусцю. Але на той час яму ўжо патлумачылі, ці далі зразумець, што, маўляў, асабліва не таргуйся, бо праз нейкі час это ўсё будзе савецкае агульнае.
Пра сустрэчу з Іванам Клімавым, салдатам бальшавіцкай партыі, прыгадаваў журналіст Валянцін Жданко. Мы знайшлі архіўны запіс сустрэчы Сталіна з выбарцамі ў снежні 37 года. Месца дзеяння – Москва, Большой тэатр. Абвясцілі выхад правадыра. Пакуль гучаць авацыі, а яны доўга гучаць, зауважым, што ў дачыненні да Беларусі Сталін працягваў ленінскую нацыянальную палітыку. Прыгадаем, што ў час, калі бальшавікі знішчалі БНР, Сталін займаў пасаду наркама ў справах нацыянальнасцяў. У 22-м годзе Сталін прапанаваў, каб усе незалежныя рэспублікі ўвайшлі ў склад Расійскай Федэрацыі. Гэта выклікала абурэнне ў некаторых рэспубліках, давялося пагаджацца на саюз з фармальным суверэнітэтам. У час, калі зроблены запіс, у Менску на пасадзе наркама НКВД працуе прысланы з Москвы Берман. Паводле даследчыка Эдварда Радзінскага, ён адзін з нешматлікіх, хто быў дапушчаны да асабістага архіўнага фонду Сталіна. Пры адным толькі Бермані ў Беларусі было рэпрэсавана 85 тысячаў апазіцыянераў і іх сваякоў.
Товарищи, признаться, я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич, Бог сказать, силком притащил сюда меня. На собрании. Скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать? Какую именно речь? Все, что нужно было сказать перед выбором, уже сказано и пересказано в речах наших руководящих товарищей Калинина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова и многих других ответственных товарищей. Что еще прибавить к этим речам? Требуется, говорят, разъяснение по некоторым вопросам избирательной кампании. Какое разъяснение? Был один вопрос. Все, что нужно было разъяснить, уже разъяснено, переразъяснено. В известных обращениях партии большевиков, комсомола, Центрального совета профессиональных союзов рабочих служащих, Суслав Яхимов, комитета физкультурников и физкультурных. Что еще можно прибавить этим разъяснением? Конечно, можно было бы сказать и такую легкую речь обо всем и ни о чем. Возможно, такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской стране.
Дарэчы, менавіта Сталіну належыць выказванне. Важна не тое, хто і як галасуе. Важна тое, хто і як падлічвае галасы.
На прасторах родзіны чудеснай закаляюць бітва і трудзе. Мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. Али наша слава бойневая, али наша юность и полет, песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет.
Песнями борясь и побеждая.
Як мы ўжо прыгадывалі, толькі пры адным сталінскім наркаме ў Беларусі былі рэпрэсаваны 85 тысячаў дзеячоў апазіцыі і членаў іх сем'яў. Былі расстраляны пісьменнікі, навукоўцы, настаўнікі, тыя, хто ўвасабляе эліту нацыі, яе генафонд. У Курапатах, паводле некаторых ацэнак, пахавана да 250 тысячаў ахвяраў сталінізму. Першаадкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк праводзіць паралелі паміж Сталіным і тым, з кім атаясамліваецца сённяшні рэжым у Беларусі.
Сталін уяўляў сабой тып паранойнага дыктатара з псіхалогіяй падазронасці і недаверу. Адсюль частыя змены кадраў і перыядычныя чысткі. Метадам заспакаення падазронасці і спосабам прадухілення пагрозы быў страх, насаджэнне страху ў асяроддзі ўлады.